Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 30-njy dekabr Kepler-iň şenbe güni. Kepler-iň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň tagadyň täzeliklerini bilen. Eýranyň polisiýasy Tehranyna we gün watar şäher Kermanşahda onlarça demonstrasiýa çen tutsak edeninden soň Täzeden hökümete garşy ýygnanyşlaryň geçirilmegine garşy duýduruş berdi. Tehran vilayatynyň gubernatorynyň ornatary Mohsen Hamadani 29-njy dekabrda bahalaryň gymmatlamagyna garşy protest bilen başlanyp, siýasy demonstrasiýa öwrülen we Eýranyň bir topar şäherine ýaýran protestleriň 2-nji gününe çykyp görülip, kanun goraýjy gurluklaryň indiki ýygnanyşlaryň garşysynda berk çäre görjekdigini öýdürdi. Onuň sözleri metbuatda sitirlendi. Emma Eýran häkimetleriniň duýduruşlaryna garamazdan Birleşen Ştatlaryň döwlet Departamenti we Aktam demonstrasiýaçylaryň tutsak edilmegini ýazgaryan beýanat çap etdi hem de Tehranyň protestçileriň öz pikirlerini azat erkin aýdyp bilmegini uruhat bermegini talap etdi. Eýranyň hökümeti adamlaryň hukuklaryny, sultanyň öz pikirlerini aýtmak hukuklaryny sylamalyp Aktamyň sözçüsi Sarah Sanders aýtdy. Döwlet departamentiniň sözçüsi Abaşanyň döwlet sekretary Rex Tillersonyň özüniň öz suratlandyryşy ýaly Eýranyň içinde hökümetiň parahatçylykly özgörmegine getirjek elementler gorlamagy çagyrýanlygyny belledi. Abbasanyň gorunmak sekretary Jim Mattis Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky rolu ýitgemeýär diýdi we Abbasanyň geçen hepde Kiýewi täze ýaraglar bilen üpjün etmek kararyna gelmeginiň ortaýaty alada goýmaly däldigini berledi. Egerde Ukrainany bir ýerler basyp almak islemese munyň hiç bir ul täsiri bolmaz diýerin. Olar gorunç ýaraglar diýip Mattis 29-njy dekabrda Abbasanyň döwlet departamenti 22-njy dekabrda Ukrainanyň güýçlendirilen gorunç mümkinçiliklerini gollamak kararyny ýygnan edeli ýary aýdan ilkinji sözlerini belledi. Moskwa bu çäreni ýalgardy we onuň çylykdan geçmek, şeýlede görnütin Ukrainany täze gany nökşme eteklemek bolanyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Ukrainaya berilecek täze ýaraglaryň anyk näkili ýaraglar boljakdygyny aýtmady, emma Abbasanyň mediýasy Kiýewe berilecek ýaraglaryň arasynda Javelin antitank raketalarynyň hem bardygyny habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Anyň ministrler kabinetiniň 2017-nji ýylyň soňky maslahatyny geçirip Türkmen manadynyň durnukly bolmagyna galýanlygyny aýtdy. Saklamalara görä pulyň hümmetsizlenmegi hem durnukly ýagdaýda. Takminan 6 götürüm meçhörde saklanar diýip Berdimuhammedow aýtdy. Prezident bu saklamalaryny geljek ýyl üçin gow döwlet büdjetiniň kabul edilmegi bilen düşündirdi. Türkmenistanda dollaryň resmi kursy 3.5 manat bolmagyna galýar. Karawazarda 1 dollaryň bahasy 10 manada golaýlady. Dolların erkin konvertasiýasynyň ýapylmagy we beýlek çäklendirmeler türkmen raýatlarynyň döwlet kursundan dollar almak üçin daşary ýurtlara gatnamagyny köpeltdi. Özbegistan ortiýetim Rosatom döwlet energiýa korporasiýasy bilen ýadro hyzmatdaşlygy şertnamasyna gol çekdi. Rosatom bu şertnamanyň medeni ýadro energiýasynyň köp aspekti boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlyklara ýol açjakdygyny aýdýar. Bu şertnama 29-njy dekabrda Rosatomyň baş direktoru Aleksey Likhachyov bilen Özbegistanyň premier-ministriniň ornatary Nodir Otojanow gol çekdi. Bu hyzmatdaşlyk Özbegistanyň infrastruktura döretmegi, täälim berilmegini, ýadro elektrik stansiýalarynyň we almarlyk reaktorlarının kurulmağını şeyle doların ulanılışına etevan edilmeğini öz sınalyar deyip Rosatom'un beyanatına ediliyar. Müsür Suudi Odalık İslamçı Prezident Muhammed Morsi'ni su sistemasını maskaralamakta iplap 3 yıl türme tutsakluğuna hüküm etti. 30-njy dekabrda Kayyrda bolan Suud Morsi'nin 4 ýyl ozal ýigrenç çaýratmak maksady bilen jemgyýetçilikde çykyp gürlänine su sistemasyny maskaralanyny aýtdy. Bu arada döwlet telewizionyňa habar berdi. Şeýlede Suud şu aýyplama esasında ýene 18 adama 3 ýyldan iş kessi. Suud edilýänleriň ýene 5-sinde sultanyna demokratiýa tarapdar kampaniýaçy Ali Abdel Fattahy 30 000 müsür puly, ýagny 1700 dollar olay meçhörde jerime salyndy. Türk polisiýasy 29-njy dekabrda Ankara'da İslam Devleti ekstremist toparynyň agdasy bolmakda guman edilýän 29 adam tutsak etdi. Olaryň arasynda täze ýyl bayramçylyklar mahalyna hüjüm gurnamakçy bolanlaryň hem bardygy aýdylýar. Türkiýanyň döwlet elçiligindäki Anadolu habar gurulugy 29-njy dekabrda bir wagtda guman edilýänler tutmak üçin geçirilen reýtlere 500 çemet polisiýa şäheriniň gatnaşanlygyny habar berdi. Bu tutsak etmeler Türk polisiýasynyň bir gün öň bütün ýurt boýunça İslam Devlet toparynyň guman edilýän jeňçilerini tutmak üçin geçiren operasiýasynyň ýygyanyna gawat geldi. Şonda olar 120 sany guman edilýän jeňçini tutsak etdiler. Geçen ýyl täzeýil bayramçylyklar mahalyna bir adam İstanbullak giýjek kluby ýaraglı hüjüm edip 39 adam atı öldürüpdi. Siz xabarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlık Radyo. Öyümüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keptlerin cemilen meni yoksun anı uğra. Bu kepte azatlığın esas temaları. Sol sahne web sitemizde inkopo kolonlar Türkiye'de emeli altın satyan Türkmen denanlarının yaranları bilen tutulmağı. Daha soğuzda kepek sevdasının karavaları ve uruş davalarının artmağı aradaki havarlar varlı. Aşkıvadın aeroportunda kevri yolukçuların kosları açılıp bağırlanıyor. Topuk. İslam devletinin sevgisçileri ve Aşgabatlı'nın Kremlin'in Bekvit çakması adlı makalamız. Ortiyette okuyan Türkmen stüdentlerine vize kartlarının nakipul el yeterli ala adlı makalalarımız hem köp okurlu. Bu kepte en köp görülenlerin vasını 2017 yıl videolarda, yanvar-fevral, 2017 yıl videolarda, mart-aprel, may-iyun adlı video repertajlarımız çeker. Bu kepte en köp görülen edilen gepleşiklerimizin vasını Aşgabatlı'nın